Lama Ming Ya Dondop stod allerede op i sin astrale skikkelse, og da jeg så ned, så jeg min ven gik med forlade sit legeme. Denne forbindelse, som kaldes ektoplasma, frembringes af det astrale legeme ved tankens hjælp. Det er det materiale, hvoraf mediet fremstiller åndelige manifestationer. Forbindelsen var knyttet, og vi susede og bad, og i nattehimlen, jeg var som altid nysgerrig og kiggede ned. Under os bølgede vores sølsen ord, disse uendelige snore, som livet igennem forbinder det astrale og det fysiske legeme. Vi fløj videre, stadig opad. Jorden gled bort under os. Vi så solens strålekrans dukke op ved jordens rand, der hvor den vestlige verden måtte befinde sig. Den verden, som vi havde foretaget mange astralrejser til. Vi steg højere op og kunne nu skelne havenes og kontinenternes omrids på klodens solbeskinnede del. Fra vor højde så kloden ud som en halvmåne, over polerne skinnede nordlyset, vi bevægede os fremad i en stadig stigende fart, indtil vi til sidst overskred lysets hastighed, for vi var sjæle uden legemer og kunne rejse med tankens hast. Da jeg så frem, opdagede jeg en stor, truende rød planet lige foran mig. Vi nærmede os med en fart, det var umuligt at beregne. Skønt jeg havde megen erfaring i astralrejser, følte jeg et kort øjeblik en voldsom angst. Lama Ming Ya Dondops astrale skikkelse, kluk lå telepatisk og sagde, apostrof. Lopsang, selvom vi ramte denne planet, ville det hverken kunne tilføje den eller os nogen skade. Vi kan gå lige igennem uden at mærke nogen modstand. Omsider befandt vi os over en rød, øde verden, røde klipper og et stivnet havkantet med rødt sand. Da vi sank ned mod denne verdens overflade, så vi nogle mærkelige dyr, der nærmest lignede store krabber, dorskt kravle frem langs strandbreddens røde sand. Vi landede på strandbredden og så ud over det ubevægelige vand, der var kruset af rødt stinkende skum. Pludselig begyndte den grumsede overflade at røre sig, og et mærkeligt ujordisk dyr steg op. Det var rødt, kraftigt pansret og havde store kraftige lemmer. Det udstødte en mærkelig træt og kraftesløs brølen og masede sig frem til bredden, hvor det kastede sig ned i sandet. Over vore hoveder glødede en ildevarslende rød sol, der kastede blodrøde skygger. Alt var dødt omkring os, der var intet tegn på liv. Kun dette mærkelige skælvede dyr, der lå halvdødt ved vore fødder. Selvom jeg befandt mig i mit astrallegeme, skælvede jeg af frygt, da jeg så mig omkring. Et rødt hav, hvorpå der flød rødt skum, røde klipper, rødt sand, rødskillede dyr, over det hele en rød sol. Som døende gløder af en ild, der var ved at gå over i det store intet. Lama Ming Ya Dondop sagde, dette er en døende verden. Der er ikke længere nogen rotation her. Denne verden flyder forladt ind i rummets hav, en satellit til en døende sol, som snart går under, og derpå bliver en dværgplanet uden liv, uden lys, en dværgstjerne, som muligvis vil kollidere med en anden stjerne, og af dette sammenstød vil en anden verden blive født. Jeg har bragt jer hertil, fordi der stadig er liv her. Liv som er her for at udforskes og undersøge fænomener af denne artikel C er omkring. Han pegede ud i det fjerne, og vi så tre meget høje tårne, der strakte sig op i den røde himmel, og helt oppe på toppen af disse tårne, lyste tre skinnende krystalkugler med et klart gult lys, som om de var levende. Medens vi forundrede stod der, skiftede et af lysene, en af strålerne skiftede til et livligt elektrisk blåt. Lama Ming Ya Dondop sagde, kom de byder os velkommen. Lad os synke ned til det lag, hvor de befinder sig. Sammen bevægede vi os over mod foden af det store tårn, og da vi stod ved foden af det, så vi en indgang, der var solidt sikret med noget mærkeligt glimtende metal, der stod ud som et ar på det røde og lukkede land. Vi gik hen mod det. For metal, klipper eller andet er ingen hindring for dem, der er i let astralt legeme. Vi gik igennem og passerede lange korridorer af død klippe, indtil vi til sidst stod i en meget stor hal, der var rigt forsynet med plancher og kort og mærkelige maskiner og instrumenter. I centrum var der et stort langt bord, hvor der sad 9 mænd, meget ældede og meget forskellige fra hinanden. En var høj og tynd og med et spidst hoved, nærmest konisk. En anden var kort og kraftig. Alle 9 mænd var forskellige fra hinanden. Det stod os klart, at de alle var fra forskellige planeter, og af forskellig race. Menneskelige. Ja, det var måske det rigtige ord for at beskrive dem. De var alle menneskelige, men nogle var mere menneskelige end andre. Vi blev os bevist, at alle 9 så meget bestemt i vor retning. Åh, sagde en telepatisk, vi har besøgende langt borte fra. Vi så, at I landede på denne hver forsøgsstation, og vi byder jer velkommen. Ærværdige fædre, sagde Lama Ming Yardondop, jeg har bragt med mig til jer 2, som netop har opnået lama-status og er ærlige studenter, der søger visdom. De er i sandhed velkomne, sagde den høje mand, som tilsyneladende var leder af gruppen. Vi vil gøre alt, hvad der står i vor magt for at hjælpe, som vi altid har gjort. Dette var absolut nyt for mig, jeg havde ingen anelse om, at min leder havde foretaget så mange astralrejser til himmelske steder. Den lille mand så mig og smilede. I det universelle telepatiske sprog sagde han. Jeg ser, unge mand, at du er meget forvirret på grund af forskellen i vort udseende. Ærede fader, svarede jeg, noget skræmt over den lethed, hvormed han havde gættet mine tanker, som jeg havde anstrengt mig for at skjule. Det er virkelig sandheden, jeg forbavses over uligheden mellem jer hvad størrelse og skikkelse angår, og det er faldet mig ind, at I ikke alle kan være mænd fra jorden. Du har vurderet det ret, sagde den lille mand. Vi er alle forskellige, men grundet på omgivelserne har vi forandret vores skikkelser og vores statur noget, men kender du ikke det samme fra din egen planet? Der er dog i landet Tibet-munke, som er 7 fod høje og som anvendes som vogtere. I anden ende af verden er der mennesker, som kun er halvt så store, dem kalder man pygmæer. De er begge menneskelige. De er i stand til at formere sig med hinanden, til trods for forskellen i størrelse, for vi er alle mennesker af kulstofmolekyler. Her i dette specielle univers beror alt på grundmolekylerne i kulstof og brint, for disse 2 er de vigtigste i vort univers. Vi som har rejst i andre universer længere borte end denne afdeling af vores stjernetog ved, at andre universer anvender andre grundstoffer. Nogle anvender silicium, andre gips, andre igen noget helt andet, men de er forskellige fra folk fra dette univers, og vi har til vores så opdaget, at vores tanker ikke helt er i overensstemmelse med deres. Lama Ming Yardondop sagde, jeg har taget disse 2 unge lamaer med mig, så de kan se stadierne af død og forfald på en planet, der har opbrugt sin atmosfære og hvor ilten i atmosfæren er gået i forbindelse med metal, som brænder alt op og forvandler det til uhåndgribeligt støv. Punktum sådan er det, sagde den høje mand. Vi vil understrege for disse 2 unge mænd, at alting som fødes også må dø. Alting lever i en tildelt periode, og denne tildelte periode er lig et antal enheder. En enhed i et hvert dyrs liv er lig dette dyrs hjerteslag. En planets liv består af 2 milliarder og 700 millioner hjerteslag, hvorefter det dør, men ved en planets død fødes andre. Et menneske har også 2 milliarder og 700 millioner hjerteslag, og det har også det mindste insekt. Et insekt, som kun lever i 24 timer, har i den tid 2 milliarder og 700 millioner hjerteslag. En planet har, der kan selvfølgelig være forskel, et hjerteslag hvert 27.000 år, og derpå følger en krampetrækning, som om den gør sig red til det næste hjerteslag. Alt liv, fortsatte han, har altså lige mange perioder, men nogle dyr lever i retter, der er forskellige fra de andre. Dyr på jorden, elefanten, skildpadden, myren og hunden, lever alle i det samme antal hjerteslag, men alle har hjerter, som slår med forskellig hastighed, og derfor synes det, som om de lever i kortere eller længere tid. Bigma og jeg fandt dette umådeligt betagende, og det forklarede os meget af det, Vi havde bemærket på jorden i vort hjemland Tibet, vi havde i Potala hørt om skildpadden, som lever i så mange år, og om insekter, som kun lever en sommer. Aften. Nu kunne vi se, at deres bevidsthed blot måtte arbejde med større hastighed for at kunne følge med deres hastende hjerter. Den lille mand, som syntes at betragte os med stor imødemmenhed, sagde, ja, men ikke alene det, for mange dyr repræsenterer forskellige af kroppens funktioner. Koen for eksempel, er som enhver kan se, nærmest en vandrende mælkekærtel, giraffen en nakke, en hund. Alle ved, hvad en hund tænker på, når den snuser op i vinden, fordi dens syn er så dårligt. Repræsenterer næsen. Andre dyr har lignende tilhørsforhold til forskellige dele af ens anatomi. Myreslugeren i Sydamerika kan betegnes som tungen. I nogen tid talte vi sammen telepatisk og lærte mange sære ting. Vi lærte det med tankens hastighed, som man gør det i det astral. Så rejste Lama Ming Yardondop sig til sidst og sagde, at det var på tide, vi tog afsted. Da vi vendte tilbage, glødede de gyldne tage på Potala i det frostklare sollys. Vore lemmer var stive, tunge og svære at bevæge i deres halvfrosne tilstand. Og det var, tænkte vi. En ny erfaring, endnu en rejse var afsluttet. Hvad bliver det næste? En videnskab, som vi tibetanere gik stærkt op i, var helbredelse ved hjælp af urter. Tibet har til alle tider, indtil nu, været et lukket land for fremmede, og hvor fauna og flora er stadig blevet udforsket af udlændinge. På de højt liggende steder vokser mærkelige planter. Kurar og det netop opdagede mescalin for eksempel, har været kendt i Tibet gennem århundreder. Vi kunne helbrede mange af lidelserne i den vestlige verden. Men først må vestens folk tro mere på dem. Men de fleste af dem er jo ikke rigtig kloge, så hvorfor bekymre sig om det? De blandt os, som havde gjort mest ved deres studier, foretog hvert år ekspeditioner for at samle urter ind. Planter og pollen, rødder og frø, blev omhyggeligt indsamlet, behandlet og opbevaret i sække af jakhuder. Jeg elskede dette arbejde og studerede derfor flittigt. Jeg har opdaget, at de urter, som jeg kender så godt, er umulige at få fat på her. Til sidst blev jeg betragtet som egnet til at blive indviet i den lille dødsceremoni, som jeg har beskrevet i det 30. øje. Da jeg havde gennemgået nogle specielle ritualer, blev jeg bragt i en tilstand af kataleptisk død langt nede under Potala, og jeg rejste ind i det forgangne. Jeg rejste også til landene på jorden. Men lad mig beskrive det således, som jeg oplevede det dengang. Gangen i den hårde granit befandt sig hundreder af meter under jorden, jordoverfladen, og den var mørk og fugtig som selve graven. Svævende som røg i mørket, bevægede jeg mig frem i hele dens længde, og efterhånden som jeg vendede mig til mørket, skelnede jeg det svage grønne fosforiserende lys fra de skimmelsvampe, der hang ned fra klippehulen. De steder, hvor vegetationen var særlig kraftig, sås gule glimt fra en guldår, som løb langs denne stentunnel. Lydløst svævede jeg afsted, uden nogen fornemmelse af tid, uden tanke for noget. Kun et vidste jeg, jeg måtte trænge længere og længere ind i jordens indre, for dette var nogen af mit livs mest betydningsfulde dage. Først efter 3 dage i astral tilstand, skulle jeg vende tilbage. Jeg trængte dybere og dybere ind i det underjordiske kammer, ind i et tættere og tættere mørke, der syntes at give lyde fra sig, syntes at vibrere. I min fantasi forestillede jeg mig jorden over mig, den verden som jeg senere skulle vende tilbage til. Jeg så de vante scener i templet og mine mange samtaler med min åndelige vejleder for mig, men mellem alt dette og mig lå nu dette totale mørke. Lidt efter lidt. Så langsomt og det tog lang tid, før jeg overhovedet bemærkede det, hørtes en svag lyd, der langsomt steg i styrke igennem gangen. Lyden af sand, af sølvklokker og af læderomviklede fødder slæbende gang hen over stengulvet. Til sidst glimtede et åndeagtigt lys hen langs tunnelens vægge, og lyden blev stærkere. Svævende oppe over et klippestykke ventede jeg i mørket på det, der skulle komme. Jeg ventede. uendeligt langsomt, så pinefuldt langsomt, bevægede nogen skikkelser sig forsigtigt gennem tunnelen hen mod mig. Da de var kommet helt hen til mig, så jeg, at det var munke iført lysegule dragter og med fakler i hænderne. Det var fakler fra templet, lavet af sjældent harpikstræ og røgelsespinde, og der kom vellugtende dufte fra dem, dufte som bortvejrede lugten af død og forfalder og overstrålede de stinkende svampes elendige glød. Langsomt og højtidligt trådte præsterne ind i det underjordiske kammer. To af dem gik hen til hver sin væg tæt ved indgangen og famlede rundt mellem de fremspringende klipper. Lidt etter blussede den ene smørlampe efter den anden op, og jeg kunne se, hvorledes det rum, som jeg havde opholdt mig i de tre dage så ud. Præsterne stillede sig op rundt omkring mig, men de så mig ikke. De stod omkring en kiste, der var placeret i rummets midte. Sangen tog til i styrke, og sølvklokkernes ringlen blev kraftigere. På et tegn fra en gammel lama tog seks munke til sidst fat i låget på stenkisten og løftede det op under majens stønnen og prusten. Jeg kiggede ned i kisten og så mit eget lame, der var iført en af lamaernes præstedragter. Munkenes sang blev tydeligere. O sjæl af den besøgende lama, der vandrer på jordens overflade over os, vend tilbage, for den tredje dag er kommet og er ved at være over. En første røgelsespind skal tændes for at tilbagekalde den besøgende lamas sjæl. En munk trådte frem og antændte en sødduftende røgelsespind. Den var rød. Han tog en anden frem, mens præsterne sang, O sjæl af den besøgende lama, som vender tilbage til os, skynd dig for timen for din opvågning er kommet nær. Den næste røgelsespind tændes for at fremskynde din tilbagevenden. Mens munken højtidligt tændte den anden røgelsespind, messede præsten. O sjæl af den besøgende lama, vi venter på at genopleve og nære dit jordiske legeme. Skynd dig på din vej, for timen er inde, og med din tilbagevenden hertil har du bestået en ny grad i din uddannelse. En tredje røgelsespind tændes for at kalde dig tilbage. Da røgen dovent virvlede og bad og indhyllede mit astrallegeme, begyndte jeg at skælve af frygt. Det føltes som om en usynlig hånd trak i mig, som om flere hænder begyndte at hige, norsk, dra, trække, i min sølvsnor, trække mig nedad og tvinge mig ind det kolde livløse legeme. Jeg følte dødens kulde, mine lemmer skælven, mit astrale syn svækkedes, og en stønnen fik min krop til at ryste. De øverste præster bøjede sig ned over stenkisten og løftede mit hoved op og tvang noget bittert ind mellem mine tæt sammenpressede læber. Ah, tænkte jeg. Tilbage til det snævre legeme igen, tilbage igen. Det var som en ildløb igennem mine årer, som havde hvilet i tre dage. Langsomt løftede præsterne mig ud af kisten, støttede mig, løftede mig, holdt mig oprejst, vandrede rundt med mig i kammeret. Knælede foran mig, kastede sig for mine fødder, fremsagde deres bønner og tændte deres røgelsespinde. De pressede føde i mig, vaskede mig og tørrede mig og skiftede min dragt. Da bevidstheden var tilbage i mit legeme, vandrede mine tanker af en eller anden mærkelig grund tilbage til de tre dage før, hvor en lignende begivenhed havde fundet sted. Dengang jeg blev lagt ned i den selvsamme kiste, en efteren havde munkene betragtet mig. Så havde de lagt låget på stenkisten og slukkede røgelsespindene. Højtidligt var de gået ud gennem stenkorridoren med deres lys, medens jeg lå frygtsomt tilbage i stenkisten, forskrækket til trods for min træning, bange til trods for min viden om, hvad som skulle hende. Jeg havde været længe i mørket, i dødens stilhed. Stilhed? Nej. For min opfattelsesevne var blevet trænet, og var så skarp, at jeg kunne høre deres åndedræt, lyde af livsvinde, da de gik bort. Jeg hørte deres slæbende skridt blive svagere og svagere og så mørke, stilhed, og ro, og intet. Døden selv kunne ikke være værre end dette, tænkte jeg. Tiden krøb langsomt afsted, mens jeg lå der og blev koldere og koldere. Pludselig eksploderede verden i en gylden flamme, jeg forlod min snævre krop, jeg forlod stenkistens mørke, og det underjordiske kammer. Jeg pressede mig vej gennem den, den iskolde jord og ind i den kolde rene luft og langt højt over Himalaya-bjergene, langt ud over jorden sende med tankens hastighed. Jeg vandrede alene, eterisk, spøgelseslin, inde i det astrale og udsøgte steder og paladser på jorden og sugede oplysning ved at betragte andre. Ikke engang de mest hemmelige hvælvinger var lukkede for mig, for jeg kunne gå så fri som tanken i alle rådets forsamlinger i verden. Landets ledere passerede revy foran mig, deres tanker lå for mit kritiske øje. Og nu, tænkte jeg, da jeg fortumlet rejste mig op hjulpet lamaerne. Nu skal jeg rapportere alt hvad jeg så, alt hvad har lært, og så. Måske skal jeg snart gennemgå en lignende oplevelse. Efter dette skal jeg rejse til den vestlige verden for at tåle nye prøvelser. Med mig en træning bag mig, og mange prøvelser rejste jeg fra Tibet til mere træning og flere prøvelser. Da jeg så mig tilbage, før jeg passerede over Himalaya, så jeg de tidlige solstråler kigge over bjergkæden og røre ved de gyldne tage på den hellige bygninger og forvandle dem til et betagende sådan. Dalen i Lhasa syntes stadig at sove og selv bede. Flagene hang dovent fra deres master. Ved Pagokaling kunne jeg skimte et tog af jagokser. Handelsfolkene var ligesom jeg tidligt oppe og på vej til Indien, medens jeg drejede mod Chongqing. Vi rejste over bjergkæderne anvendte de stier der var trådt af de handelsfolk, som bragte te ind til Tibet, til baller fra Kina, den te der sammen med smpa er et af de grundlæggende fødemidler i Tibet. Det var i 1927, vi forlod Lhasa, og rejste mod Chotang, en lille by ved Brahmaputra-floden. Vi fortsatte mod Kanting ned i lavlandet, gennem frodige skove, gennem dale med dampende fugtig vegetation, mens vi led ved bare at trække vejret, fordi vi alle var vant til at leve i 5000 meters højde eller højere. Lavlandet med dets tunge atmosfære var forfærdeligt for os, ødelagde vores sjæle, pressede på vores lunger og fik os til at føle det som om vi druknede i luften. Dag efter dag fortsatte vi, indtil vi efter 1000 mil eller mere nåede udkanten af den kinesiske by Chongqing. Vi slog lejr om natten, vores sidste nat sammen, for næste dag ville mine kammerater starte tilbagerejsen til vores elskede Lhasa. Vi talte sorgfuldt sammen denne sidste nat. Det pinte mig, at mine kammerater, mine ledsagere, allerede behandlede mig som om jeg var død for denne verden, som en person der var dømt til at leve i lavlandets byer. Og næste morgen opsøgte jeg universitetet i Chongqing. Et universitet, hvor næsten alle professorerne, næsten hele staten arbejdede hårdt på at sikre deres studenters succes, for at hjælpe i enhver henseende, kun et mindretal var besværlige eller uvillige eller menneskefjendtlige. I Chongqing studerede jeg for at blive kirurg og medicinsk læge. Jeg lærte også at flyve, for mit liv var planlagt indtil de mindste detalje, og jeg vidste, at jeg ville få meget at gøre med medicin og flyvning. Men i Chongqing hørte man meget lidt om den kommende krig, og de fleste folk i denne gamle, og på samme tid moderne by levede fra den ene dag til den anden og var fornøjet med det. Dette var mit første besøg i fysisk tilstand til en større by, mit første besøg overhovedet til en by uden for Lhasa, selvom jeg i den astrale form havde besøgt de fleste større byer i verden. Hvad alle for øvrigt kan gøre hvis de vil, for der er intet mystisk ved det astrale, det er lettere end at gå, lettere end at cykle, for når man cykler, skal man holde balancen, i det astrale skal man bare bruge de evner, man fik ved fødslen. Medens jeg studerede ved universitetet i Chongqing, blev jeg kaldt tilbage til Lhasa fordi den 13. Dalai Lama var ved at dø. Jeg kom hjem og tog del i ceremonierne som fulgte efter hans død, og efter at have ordnet forskellige forretninger, vendte jeg tilbage til Chongqing. Ved en samtale noget senere med den højeste abbed til Aishu, blev jeg overtalt til at tage imod en officersbestilling i det kinesiske luftvåben og rejse til Shanghai, et sted som ikke havde nogen tiltrækning for mig, skønt jeg kendte det. Endnu en gang måtte jeg bryde op for at stifte et nyt hjem. Her i året 1937, den 7. juli, I scene satte japanerne en episode på Marco Polo-broen. Det var på dette sted den kinesisk-japanske krig i virkeligheden startede, og den gjorde tilværelsen meget svær for os. Jeg måtte forlade min lukrative praksis i Shanghai og stille mig til disposition for byrådet i Shanghai for en tid, men bagefter ofrede jeg al min tid og flyvninger for det kinesiske forsvar. Jeg og andre fløj til steder, hvor der var stort behov for øjeblikkelig kirurgisk hjælp. Vi fløj i en gammel maskine, som i virkeligheden var kasseret, men som man skønnede var god nok til dem, som ikke tog del i selve kampene, men kun lappede mennesker sammen. Jeg blev fanget af japanerne efter at være blevet skudt ned, de behandlede mig ganske dårligt. Jeg så ikke ud som en kineser, de var ikke rigtigt klar over hvad jeg lignede, og derfor var de, måske på grund af min rang, måske på grund af min uniform, meget ubehagelig. Det lykkedes mig at undfly dem og nå tilbage til den kinesiske her for at rekreere mig lidt, før jeg vendte tilbage til aktiv tjeneste. Mens Yongqing var en helt anden by, end den jeg havde kendt før. Bygningerne var nye eller rettere, og bygningerne havde fået nye facader efter at være blevet bombet. Stedet var overfyldt, og alle slags forretninger var nu koncentreret i Chongqing. Mange var flygtet fra større byer i Kina i håbet om at kunne undgå krigen, som rasede overalt. Efter at være nogenlunde restitueret blev jeg sendt ned til kysten under general Yeo's kommando. Jeg blev udnævnt til øverste lægeofficer med ansvar for et hospital, men hospitalet var kun en samling af oversvømmede rismarker. Japanerne indfandt sig snart og overvandt os og dræbte alle de patienter, der ikke var i stand til at gå selv. Jeg blev taget til fange igen og behandlet sædvanligt brutalt, fordi japanerne genkendte mig som en, der var undveget før, og det havde de ikke rigtig kunnet lide. Norsk semikolon like, efter nogen tid blev jeg sendt til en fangelejr for kvinder af alle nationaliteter og blev der udnævnt til fængselslæge. Grundet på min store viden om lægeurter var jeg i stand til at få det bedste ud af de muligheder, der var for at kurere de patienter, som ellers ville have været prisgivet. Japanerne mente imidlertid, at jeg gjorde for meget for fangerne, fordi der ikke var nok der døde, og derfor sendte de mig til en fangelejr i Japan, en lejr beregnet til terrorister. Jeg blev sendt over det japanske hav i en gammel lægbåd og blev meget dårligt handlet. Jeg blev torteret, og den stadige tortur gav mig lungebetændelse. De ønskede imidlertid ikke, at jeg skulle dø, så en form for behandling fik jeg, og men dårlig. Da jeg igen var blevet rask, norsk semikolon frisk, lod jeg ikke japanerne mærke, hvor rask jeg var blevet. En dag begyndte jorden pludselig ryste under os, jeg troede først, at det var et jordskælv. Men da jeg så ud af vinduet, så jeg japanerne styrtede afsted i alle retninger i vild panik. Himlen var rød, og det så ud som solens stråler havde mistet deres kraft. Jeg vidste det ikke dengang, men det var atombombningen af Hiroshima. Den 6. oktober 1945. Japanerne skænkede mig ikke en tanke, de havde travlt med at tænke på sig selv, og det lykkedes mig at få fat i en uniform, en kasket og et par svære sandaler, hvorefter det lykkedes mig at forsvinde ud af en lille ubevogtet dør. Jeg kom ned til kysten, hvor jeg fandt en fiskerbåd. Øjensynligt var ejermanden flygtet i rædsel, da bomben faldt, for han var ingen steder at se. Båden vuggede dovent i sit tov. I bunden lå nogle fordærvede fisk, der allerede var begyndt at stinke kraftigt. I nærheden af båden fandt jeg en tønde fyldt med vand, der til nød kunne drikkes. Det lykkedes mig at løsne bådens fortøjninger, og jeg kastede fra. Da jeg nogle timer senere havde fået hejst de lasede sejl, fyldte vinden dem straks, og jeg gled raskt ud mod det ukendte. Men anstrengelserne havde været for meget for mig. I en dødlignende søvn tumlede jeg omkuld i bunden af båden. Længe efter. Hvor længe kan jeg ikke sige, da jeg kun kan bedømme tiden efter den tilstand af forrådnelse fiskene nu befandt sig i, vågnede jeg op igen. Bølgerne klukkede om borgen, så jeg sejlede stadig. Jeg var for svækket til at kunne øse, så jeg måtte blive liggende i bunden af båden med kroppen halvvejs dækket af saltvand og rådnende fisk. Senere på dagen ramte solen mig med frygtelig kraft.